Mbappé vous donne la parole. Vous leur posez vos questions.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lakala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isangona Elobeyi Eye, Topesami Lisungi ya Fatuma Kalala Limasi, na Jumbe na Nzela ya Masini. Mpoko ilamu pe boyibulamu na Banso na linaka na biso ya Sango, linaka ya Yambo, na Lakala America Wuto Washington DC. Na Sango ya Mokida Lilo Tokurubela. Mibutu kumibale na motoba mikoki uto Maréchal Mbutu Sese Seko Kukumbendo mokonzi ya kala ekolo Kongo Demokratika kufa na Maroc epai ya Kimaka sima na batumbu kiba AFDL bakamba makana Laurent Désiré Kabila kubinga na ye na bokonzi bana bayike ba ekolo ebenga maka Zaïre tango na Mbutu bakanisi mokonzi ya kambaka ekolo eye mibutu kumisato na mibale.
Avec de fait Mobutu, voilà sa président. Oui, à Bissonio surtout, a marqué l'histoire de Katia Mboka. Alors, histoire n'a pas été marquée, d'abord c'est l'unité. A tigé la discipline, même dans l'armée, même dans l'institution surtout Yamboka.
Malou ma pesa mi ndenge na ndenge si mana ndimbola ya baimbula matari ba pesa ki lobi na Kinshasa pona bobomi bwa batokoleka ntuku mitano na milulu miakuluka kubenga na MONUSCO bandimi ba lingumba ya ba wazalindu basala ki mposo moko elikisika na Goma.
Et on dirait à Zoboa que la soi mémoire à Batunio Soba Koufi. De quelle manière? Tant Moutazo Lobake, avant les 30, que Rwanda a déployé Kibasoda naé na frontière pour na causer la trouble et causer la Nagoma. Mais,
Lelo na lilaka na biso munganga na sala nini tokolobela bokono bwa mpox atupe monkeypox boye bongali na ekolo Congo Démocratique pe mingi mingi na Kinshasa. Docteur Chris Kashita mokambi tupe munganga kati na programme national ya lutte contre les mpox atupe monkeypox na ba fièvre hémorragique virale a kopesa biyanu na mituna mia Fatuma Kalala Alimasi. Ma kambo ba imanso tukulanda yangu na mwantango kasi yambo tukupesa bino sango na bokuse. Mibutu kumibali na motoba mikoki lelo uto Joseph Mobutu Sese Seko Kukumbendo wazabanga mokonzi ya kala ekolo Kongo Demokratika kufaki na Rabat na Maroc epai ya Kimaki sima na batomboki ba AFDL ba kamba maki na Laurent Désiré Kabila bakweseki na bokonzi akufaki omokolo mwa sambo ya sanza ya Libwa ya 1997. Mobutu apesaka ekolo Kongo Demokratika kombo ya Zaïre pe ya kambaka yango Mibu tukumisatu na mibali kinosika nzoto ya Kondo Mobutu ezali na Lilita Lyoko na Rabat na Maroc lelo baike bakanisi Kondo Mobutu na milulu miike na bisika biike. Bawei na bobomi bosalamaki na milulu mwabote emili MONUSCO misalami ya ONU na ekolo Kongo Demokratika na bandimi balingumba lia losambo ya bawaza lindu bazalaki bongo ntuku mitano na moko kolanda maloba ma vice premier ministre pe ministre yante ya ekolo Kongo Demokratika Peter Kazadi lobiluleki liboso ya bapanzi sango na Kinshasa. Peter Kazadi ya limbolaki ete ba soda ba unité spéciale d'élite ya garde républicaine bakitaki na balabala po na kotambola sima na misala mia bukingi kozwa sango ete Rwanda etandaki basoda bayango na bisika biike na ndelo na engumba Goma. Alimbolaki ete bobomi boye bokomaki mpo bayi garde républicaine bakitaki na esika elosambo ya bawaza lindu sima na koyoka ete bayi lingumba liye bakangaki pulusu pe moko pe ba mobotolaki monduki soda moko ya garde républicaine oyazaki nisika yango akokaki te ko mipekisa tango basambeli baye bamekaki ko botula ye mondoki pe abetaki masasi makambonde mabebaki na esika eye elobaki Peter Kazadi oyo abakisaki ete ezalinde likama lokola liye lisalamaka tango mosusu ata awa na ekolo Congo Demokratika tango soda songolo abetaka masasi na bato ata kati na zando. Docteur Denise Mukwege, mbano ya Nobel ya kimia, pa meli botiami ya General Jacques Nduru Ishaligunja, bomo yangeli, pona mwantango ya misale ya mampinga na ikolo Kongo Demokratik na ituka ya Nord Kivu, sima na bobingi sami na Kinshasa ya moyangeli ya ituka, eyepe mukambi ya misalami ya FRDC na ituka eye, lieutenant general Constant Dimankongba, kulanda bobomi, wabato koleka tukumi tanu na milulu mia botele meli, monisko bandimi, basa Mbeli, Balingumba, Wazalendo, Basalaki. Docteur Denise Mukwege Akundodi, Nalie, Bisi, Abimisi, Ete General, Ishaligunza, Azali Mutumbuki, Yakala, ya RCD, KML, na Beni P. Ya UPC, Lingomba, ya Thomas Lubanga, na Bosco Tanganda, baiba, katila maka etumbu po na Bobomi, na Ituri, Dr. Mukwege Alobi, Azaliko Tchola, misalami ya Simbu, pe baye, bazwa mpasi, pe kotambola likolo ya mibeko ya mboka po parlema, esi, endima mobeko ya koboya, ko pesa batumboki, misalami ya kukamba mboka, nzo kande, na Bokutani, na Bapandi Sango, Lobi Luleki, vice-premier ministre, ministre antie ekolo Congo démocratique Peter Kazadi ya Limbola qui était lieutenant général Constant Dimankongba à Longolami te na ebonga na ye ya mukambi ya Nord Kivu kasi ya bengisa minde na Kinshasa kaka pona koyanola. General Brice Oligui Mwengwema oyo avandisami na ebonga kukamba Gabon sima na basoda kubuto la bokonzi ya sakoli ete Ali Bongo Ondimba mokonzi ya zalaki na ebonga azali na bon somi ya kutambula pe kukende bisika binso alingi basoda babuto li bokonzi batiaki Ali Bongo Ondimba oyo azali na mibu tuku motoba na minei na bokanga minanda kuna ye sima na kolongola ye na ebonga koleka sika mposo moko misalami ya maponami mauta kibongo kosakola Ali Bongo bomu lungi ya maponami masalama ki mwa mikolo mileki basoda baboto li bokonzi bazali kupamela baili botali ya Ali Bongo Ondima tuluba mulunga ni wayi na mwana wayi baye bazali sika na bokangamilu kola pe baye bazalaki kosala na ye mokonzi ya kala koyiba misolo mingi na leta pe kukamba ekolo na ndenge esengelite pe na mbilinga mbilinga uto mokonzi ya kala Ali Bongo Ondima alembisa manzoto na AVC ya salaka na 2018 nzo kande motinda miyalo kumu ya kalaka mokonzi ya ONU na Afrika ya katikati Abdou Abari akomaki na Gabon lelope akutanaki na Ali Bongo Ondima na masolo atatoli simanyango ete lokola kutani na ye amoni ete Ali Bongo azali malamu pe azali kubika na ndako na ye na bon somi nyonso Abdou Abari akutanaki pe na General Brice Oligui Nguema basoda be batie lelo babotola bokonzi batie lelo moko na bayi ba opozan ya Ali Bongo bo ministre wa yambo ya ekolo eye Bilingi babale ba libota lyoko ya mibu ya basi ya mibu zomi na motoba pe ya mwambe ba kufaki lobi luleki na kake na mboka isongo na bashu na teritwari ya Beni na Nord Kivu. Bilingi biango ba ibazali bana basi ba kimaki kubatama na ndako ya mabaya moko tango mpela ekasi ekomaki konoka nzoto na bango ekutamaki na moloni moko waleka kine sika yango. Cour européenne ya makoki mabumoto elobi ete ekolo France esengeli kotala lisusu mokano moye mopesi ndingisa ete Paul François Compaoré ndeko ya mokonzi ya kala ya Burkina Faso Blaise Compaoré atindama na Burkina Faso. Cour européenne ekebisi ete mokano moye mokoki kotambola likolo ya convention toboyokani ya Europa convention européenne ya bubateli makoki mabumoto François Compaoré afundama na Burkina Faso na bobomi ya Pandi Sango, Norbert Zongo, na Batuba Susu, Basato, na 1983. Vous allez kolanda Sango Yamo, Kilelelo Uto, Washington, DC, na Lolakala America, VO Alingala. Mibutu kumibali na motoba mikoki lelo huto Marechal Mobutu Sese Seko Kuku Nguendo Wazabanga mwakonzi ya kala yekulu Kongo Demokratika akufa na Maroc epai ya Kimakasi na Batumbu Kiba AFDL baiba kamba makana Laurent Désiré Kabila kubinga na yi na bokonzi bana baike ba ekulu ibenga maka Zaire na tango Mobutu bakanisi mwakonzi akambaka ekulu iye Mibutu kumibali tukumisatu na mibali tolanda Bongo sango yango uta Kinshasa na Andre Ndambi.
Mibutu kumi bale na motoba, si mayaliwa ya Mobutu mokonzi ya kala ya Zaïr, akufaki na cancer na exil na Maroc. Si manabambula ebele, zoto na ye ezali kino lelo na Rabat na Maroc, bayi Congo bakanisaka nini pona ye, toyo kabango.
Na kansi pona ba souvenir et pas Maréchal, koutou eza ebele, me o eza ou mette capital. L'unité, la stabilité. Ça dit comme le bac qui est, ceux qui n'ont pas de l'oubli, qui ont l'oubli, qui ont l'oubli,
nous on a l'oubli, avec M. Mobutu, de fait Mobutu. Voilà le président. Oui, a biso nyo soto a marqué histoire de Katia Mboka. Alors, histoire n'a yema renengenini, d'abord c'est l'unité. A tigé la gébiso discipline. Même na armée, même na institution nyo soto yamboka. C'était la discipline. Par rapport à la concurrence d'aujourd'hui, tout le différence ma katsi, maintenant l'époque à Mobutu tina le loyo, différence de kota.
Eliezer Tamboué, oye azali mokelimi beko l'Assemblée nationale, Alobina Bissoboué, Toyo Kaye.
D'abord, Maréchal Azalaki, une haute personnalité en Bokana Bisso. Azaki Namabe Nae, Namalamu Nae. Lelo Moutumoko Takuki Ko Boya Mobutu Nao et Tali, Unité Nationale. Moutoua Salake, Ba Kongole Balingana et Ki Kongole Nyon Sotou, Isika Kuki Kozala Namboka Kongo, Ayoka Lokola, Azaye Panae. Oyo biso moko tobuka na makambu ya kuchaka ba gouverneur ba kolo ba province bazala kuno lelo ata province moko teke liboso na likambwana Maréchal assura sécurité ya mboka oyo okoyoka ke ba frontière na biso ba voisin na biso bazala ki kobanga lelo ba komi kosakana na biso epai ya bato oyo bakokaki ata kotele mate donc oyo tokoki koloba pona oyo itali Maréchal Ezali yangoa.
Mama Catherine Zuzi Wambombo, moko na bayi bavanda na Mobutu Sese Seko, alobi na biso boye, toyo kaye.
Oya na naze ko bomba ya malamu, wana ye ezali ebele. Ya liboso sete en militariste. Ki eme beaucoup son pays, na tango na ye panda 32 ans. Aucun de neuf voisins n'a osé prendre un seul mètre de notre territoire. Bazalaki ko banga po bayi baki ke, réaction e ko zala immédiate. Avec qu'on a du collecté. Donc, l'idée on a ya pour renforcer l'unité nationale, azali irremplaçable. Il y a mis ça tout. Bah collaborateur na inyonso. Okumana collaborateur moko ya mbika ngambringate. Tous azali ko jwa bawona misala grâce à leur expertise et non pas grâce à leur origine.
Lobela biso kasi ozali ko senga boni pona bozongi pe ya nzoto ya papa Mobutu.
Mais pour aïe, il faut qu'il y ait ça là.
Qu'il y ait ça dans mon côté?
Il faut qu'il y ait ça là. Et puis, babot, il y a une famille qui vend à Wapi. On a dit que tant qu'il y a du tomba, babolite, il y a surtout comment dirais-je, babouka qui en gros. Il faut que l'État congolais a s'organiser. Donc, on a dit que l'État congolais a s'organiser.
Uto Kinshasa, André Ndambi, pona lulaka l'Amerika.
Matundu mingi, André Ndambi. Toko sembo la mwamu, ok? Norbert Zongo, mupanzi sango na Burkina Faso, akufa kande na 1998 to 98. Makanisi mapesa mindenge na ndenge nsima na vice-premier ministre pe ministre yante ya ikulu Kongo Demokratika Peter Kazadi kukutana na bapandi sango lubiluweki na Kinshasa inguba mokonzi ya ikulu Kongo Demokratika pona kusuru na bango na maimatali bobomi boyebo salamaki mposo moko muleki na Goma. Kasi na Goma inguba mokonzi ya Nord Kivu ofiston ise mwami a kutana kibongo na baimbuka pe bayi politiki bayike bayi bapesi makanisi na bango na tina na yango tolanda.
Peter Kazadi, vice-premier ministre, mpe ministre ya Antei, ya ikolo Kongo Demokratiki, na baute liboye na ingumba Goma, oetuke Nord Kivu, kino ingumba Kinshasa, akutana kina bapandi sango mpona, kotali sabango mosala nini aebaki na kosala, nantina ya bobomi, boye bosalemaki, mkoleka mposo moko na ingumba Goma, epai wapi batu koleka ntuku na mitano, babomamaki, nzoka nde, na musika bayimboka, balandaki na bokebi banso, maye muipumbula matari Peter Kazadi, alubaki Christian Badoz, oyu, mpe akufela kindeko na milu nyabandimi ba eyamba la wazalendo atatula kina elobeli veo lingala makanisi maye toyo kaye
oyo elobeli ya ministre de l'intérieur ministre Kazadi biso bayeto zo bika makambole kaki awa ya koboma bato tozo konsidere angolo kola matumboli pona petete bato ya Kinshasa bako kanisa oba fanatike bango bako kanisa petete la lobaki mepona biso eza lokola aye kotia lisusu mbeli na pota oyo eza nanu mobeso eloko ya liboso ezali koloba ondire alingi tondima au point de presse asali lobby et ondire azo bwake la soyi memoire ya batu nyoso bakufi. De quelle manière tango mutu azo loba ke avant le 30 ke Rwanda a deploya ki basoda na ye na frontière pona kozela trouble kozala na Goma, mais c'est insensé eza na tina te. Donc wana makamu nyoso zolo bama avec toute légèreté alors que biso baye to yebi makambo salema ke zo pesa biso passe. Mais tango zolo ba parmi ba victime ba kufa ki eza ba mususu oyo baza non identifié donc baza normalement ba Rwanda. Mais wana biso to koleka ki na identification ba victime église wana eza na ba membre partout dans ba territoire rebelle moko ba uta ki Kalehe ba msu ba uta ki Masisi ba msu ba uti Bukavu ba ye kaka wana makamu nyoso na tango to zoka ngwe pesi passe na tema.
Dadi sale oyo manyalwa kamambi ma politiki na bonsomi awa na ingumba Goma atali saibi swete mambi maye Peter Kazadi alobaki na bapandi sango mazali penza na sembote na maye masale maki mukolo mwampu mtuku misatu ya sanza ya motoba na ingumba Goma mpona ye eza ya mtu ya bayimboka mpe mokili mobimba esoso la bosembo na tina likambulina liampasi pema wa tuzaki maloba madadi sale
na point de presse ya vice premier ministre ya interior Peter Kazadi ya Congo démocratique alobike balingaki baboto la soda munduki nde masasi e bandi masasi lili ebomi plus de 51 personnes na nisi que makanisi wana eza vraiment asolote parce que oyebike na radio deja babumaki plus de 6 personnes 7 personnes et que na ebike soki ba journaliste koza ta rapport mote na ba 2h30 wana soki ba journaliste balinga ba botola munduki na soda nde babandi otire batu mosusu bawe na église wana eza vers ba 6h ference eza wana erningi yende alobike mutu moko alingaki ya botola soda munduki nde soda mungu wabandu tire. Me defense ezala kite. Batu wana bazaye na mindu kite. Comment est-ce que bobumi plus de 50 personnes parce que motomoko alinga ki aboto la soda mundu ki ya vice-premier ministre eza flou. Et toza desu na maloba ya vice-premier ministre parce que batu ebele ba mona kiye awa na Goma, société civile, ba mouvement citoyen, ba parti politique, batu banda osolo la moi bien. Mais oyazo lobawana ezo moni sa vraiment conversation azalaki na population te.
Baibo sembo ntope bazuzi bazali kino sika kosambisa bakonzi ba basoda ba balempe basusu banei baibakangamaki na ingumba Goma na tina ya bobomi bwa mokolo wana. Baimboka bazali kozela misala mya sembo misala musala na yango na bosembo bonso atakumbula matari esakola kete ekopesa makoki mpona kukunda bato banso baye babomamaki mukolo mona wuta engumba Goma. Fiston ise mwami bona laka l'Amerika.
Matundu mingi Fiston ise mwami. Lelo na lilaka na biso munganga na sala nini tozali kolebela bongo mpox tope monkeypox tope bokono bwa makaku tope bokono bokono koto ya makaku na ekolo Congo démocratique mingi mingi na Kinshasa. Docteur Chris Kachita wazali bongo munganga kati na programme national de lutte contre les mpox tope les monkeypox na ba fièvre hémorragique virale akopesa biano bongo na Fatuma Kalala alimasi tulanda.
Munganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sokyo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Kubanda début ya ane 2023, si na semaine 34 oyo, semaine epidemiologique 34 oyo, mboka na biso ya Congo e notifié 9583 cas oya monkeypox. Il y a un pox et 444 décès, soit létalité il y a 5,3%. La ville Oya Kinshasa, maladie Oyo, tu as déjà dans 3 cas positifs. Oyo, Baoutaki, Monko, Baoutaki, Inongo. Inongo, ils ont parmi, Inongo, la DPC à Maïndombe, ils ont parmi les provinces qui ont notifié ou ils ont qu'on notifie régulièrement Bakaya Mpox. Maladie Oyo est beaucoup plus actuellement là, parmi les zones de santé, plutôt les DPS ou les hotspots, où ils ont notifié Mingi Bakaya Mpox, ils ont Équateur qui vient en tête. Après Équateur, suivi à Maïndombe, le Sankuru, la Chuapa, la Chopo et le Sud-Ubangi. Alors, na Kinshasa, nous avons trop. Nous avons trois cas au bazar positif na Mpox. Autour de en dehors de trois cas positifs, nous avons également six cas au bazar qui suivent, qui sont devenus suspects. Voilà un peu Dengue Makambo, Kinshasa. Et puis au niveau national aussi.
Docteur Kachita, na Kinshasa lobi trois cas. Ils allaient déjà. Monsieur Soubazali, baka suspect, mais baza suivi. Bazali wapi, soit na bango, ils allaient couper sa mawapi, soit ko yeba. Est-ce que zali facile pour na ko détecter bango, ko yeba en place ni bazali soigné.
Tina sika awa, dozara na disika moko, ou bazali ko soin, na mama yemo, et pa yuapi, tu tchaki ba tante, ou ils ont recevoir tante pour na baka suspect. N'attendent où yabaka où ils a confirmé prise en charge na bango ils a gratuite ils a la nakolia tous ils a na baki si besoin kozwa ils a gratuite ceux qui moto manque na katia famille a bandi que cela fièvre et puis suivi à ba éruption suivi à bambou mambou ma ils a la nzoto mingi mingi nelongi na maboko pe na makolo a bangate aye bisabato oyo baza pembeni na ye pour que bango batwana mes informations na zone de santé ekopenga bisoto ekokutinda bato bisika wana pour que bakende kozoyer batala ye ba évaluer ye bakomema ye bamemiye na site de baye na ye na site ya isolement nyonso wana ezaye te petit maladie et palangana bisika nyonso te mais tokoka ko contenir yango ko circonscrire pour Kinshasa eza na dimension ya ba pays mususu eza vraiment trop grand donc ceux qui batu ba bombi maladie pour que ba mise soigner bango moko et ko pesa biso passe makasi na kati ya communauté.
Docteur Kachita nde tozali kolobela ngo ba mususu pe ba yebi bokono ngo ya Mpox ezali nini te ba mususu pe ba yebi te ba symptômes ya bokono ango ezali nini traitement ango ezali ekisala makandenge nini ezo wute esika nini est-ce que okikolobela biso nano Mpox ezali nini to bobengaka ndengo lobi variole de singe to ebela kango pe na kombo ya monkeypox ezali nini.
Voilà, Mpox to variole ya singe ezali bokono oyo wuti epai banyama wuti epai banyama pe epesameli epai ya bato. Une maladie zoonotique euti na ipa banyama epesa mieli ipa ya bato ibandaka mingi mingi na na nzoto kolongo no mtako nzoto kolongo no ibandi na batsievre mtako za na bapasi na mukongo pasi na misuni kozala pe na mungongo mwa kosuko supe kubanda ye e akomon na baganglion situé na niveau ya likolo ya mutu amoni baganglion ezimbaka et nyoso wana izaka suivi ya ba bambuma o ebimaka na maboko ne longi pe na makolo. Alors ki nasika awa tozwi nano kisite pe vaccin nango nano te. Pourquoi? Parce que vaccin nango ezalaki na expérimentation ezana nous autoriser te homologuer te plutôt pour toza kozela résultat ya batu o bakenda ki pwete basala essai clinique wana soki ba publier résultat nango décima ba kote à la disposition d'abord ya ba personnel soignant. Ça c'était un pour na kisi o tuto bingi te covirimat yango pe ezana nous en essai. Essai en gros, et où t'as coupé, n'y a pas longtemps, na tunda, na kindu, pe na kole au sang kuro. Y a un gros président na essai. Alors, non seulement bas minga, bas au sala na sika awa, izakaka, coupé sa traitement manko symptomatique. Sauf que muta sali fièvre, pas coupé sa ikisi, pour na bouton ana, bas soigner en gros, sauf qui, le monsieur l'épimie, bas coupé sa pe antibiotique. Voilà ce qui est fait
Docteur Kasi Olobi ezali bokono oyo utaka epa ya banyama ba primates et puis ezali ko pesa mepa ya bat. Ezali ko pesa mepa ya bat ndenge nini?
Tawo na lobi utaka epa banyama elingi ko lobaite mutu oyo akei ezala akeshas. Alo akuti nyama ya kukufa na kati ya zamba, alo kuti yango aina ngo amemi yango. Aye tango aye aza ko dépiecer kokata ngo mike ko manipuler nyama wana lors ya manipulation wana ko dépiecer yango nde mutu azalaka na chance mingi ya kuzala contaminer. Ko kipe kozala nyama oyo aza je exemple ya mbwa puisque tous ces animaux là ba ko kipe kozala malin. C'est vrai que ba kozala asymptomatique mais ba kokine ba vipe kozala maladie lokola muntu surtout oyo etali ba singe. Les singes basala ka maladie ndenge moko na biso ba tutu kozala ka maladie wana manifestation maladie wana isala maka epai na biso. Donc contamination nango mingi isala ka soit homme animal et puis interhumain ya biso na biso ngam na ke kozala maladie kuna na memi yango awa na cité et puis na bandi ko contaminer ba tumusu ba zinga na ngai soit naza ku manipuler naza ku simba ba ta bilamba na ye soit na bandi ko soigner ye sans protection soit contamination pe congénitale pe kozala ma basi ba bazana zemi avri pe ko transmettre maladie wana e pa ya mwana na ye yango ndisa makuna ba avortement ebele voilà ndi kusa ba avortement ndenge na lobi wana et ou alors tango bokina ko kunda boyiba kite boke ko kunda ebembe ya mutu wana ndi bana bino vous avez vous manipuler pe corps wana wana za ba aspect ko yitali lo linge nini mutu akoyi kozala contaminé na maladie auto bingi mpox et tout variole des singes.
Qu'est-ce que c'est conséquence ce qui réduit aux huit traitements té na malombango aux huit amalamu té bayo bazali na yango ce qui va faire na banda kuba conséquence nango ezali komima na nini
conséquence ezali été mutu oyo abeli maladie wana azui soin dingi longo banité ari ko perdre lisu akomi komona ko ekosala ekomi awomana lisusu te akozala azoyoka lisusu bien te to a perdre pe koyoka na ye ari pe kozala soki ebimi makasi na motu ari pe koma pe bisika wana suki ezali lisusu te akoko
Zalaki bongo docteur Kachita wazali bongo Chris Kachita wazali bongo munganga kati na programme national de lutte contre les monkeypox mpox na fièvre hémorragique virale kopesa kabiyano na Fatuma kala alima sipo iteli bongo bokono bwa mpox tope bokono bwa kolokoto bwa makako variole des singes ezali na Kinshasa tope sibino matondo mingi po landaki biso matondo mingi pe na Fatuma kala la alima si na jumbe ba iba pesa kibiso maboko unzela ya masini tukutana lisusu na mwantango tu landa bongo viwa lingala tukuzwa sango isusu na site internet na biso www.viwalingala.com ngai kumbu na ngai edi isango.